kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America wutata qabe angajimata tigalgala kessa saalama folakka jal qabe angasa sadit meter bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorat Washington DC raka dabars saganta fan oromo ammajal qaba kannen fagof iyo saganta kenya hordoftan aggefatoni kenya tamoltan guyyan harra fulbana digdamisagal barakmalama digdam kesu mesitun kesalata antujbe horati
Nando Benishangul Gumuskesa, Talila Rawata Melajisun, Gabasavi Yeran Rakabe Kamna, Kenyan, Ugura Sababa, Covid Kurasagarin Kese, Kanakaman Watira, Castesil Tilamanu Gabasale Udukesati. Well done, Christian Orthodoxy, Bufatila Labashoabaha, Adama Takayana Maskala, in a Yane Fanne or Kamnejere, Kumina Bagadahar, Awaya Yane Fanna Recha, Fuldra Kenyara, Haraipsakin Nanijran, Lamanu Gabasale Udubodati. Guban Baskala, Ummata Oromo Matakkar keessa jiraatu biratti baay'ee ayyaaneffatama. Qophii waa'ee Ummata Oromo irratti gara booda dhiyeessina.
Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin Tamsaasa Har'aa Nugusuu Taammiree, Tamsaasa Interneetiif Miidiyaa Hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduu addunyaaf gara jaallanneettan sin dabarsa.
Atta multan kabajamtota dagge fotota kenya odun harraf qamnu kuno halella lammi wanirratti rededdebe dakabajiru ittisu serjiru hanga eyemetti motumma federala fi bulchisananno gumuz walino jechu qopitau motumman bulchisananno amara beksejira kanarratti gabasa aster misgana ergit tujbe des
bulchisananno benishangul gumuz godina gubbaf matakkal kesa Elatota Amara Ratalila Redded Debera Watam, Bulchisina no Amara Balali Fataturi. Ugan Sederka Ulana, Nutina Kenya, Fraya, Etisabia, Jintaun, Rakokan at Afsisufiadi, good Tujrani, Fulbana could offer, Barakumalama Fulasadi, Godina Matakal, Anna Dangurkis at Halila Branke gave for me. Good Chikunis, Bulchisina no Amara Akanka Mufachise, Umnoti Farin Nagenya Halila and a cases and can name the grand. Hogganni tokko tokko akka jiran hubatamu directory communicationi obbo gizaacho muluna dubbataniru
kennessus beyye derejaw yennezin yetsinfenya budin akalatin teliko yemiqabbel na indi ayne drigit indifetsin yemifelg lezdeltenya yihone chigiru
isan kessa sadarkadan ergama garetin taleyi kana kanfudatu gochi akkase akkarawotu kabarbar mallad ibden kan adem rakkonsun umames umamu bates Lami one yodu and du batanis, nama imman kabane tunig dujira. Kun, hogana rahedun ilalatu. Hedun hogansa garida. Hogani gari, hogana jijiramati. Garu, lami one, kanenama jesan ufaniru, a jesu jeru. Ekavi futujeramu, kanatu agau, absisukan in dendenyev, humnan ekametu argamajira wante, kun, taeje e nano amara iba kankau, nano sanakesa kanjiratura. Walumagal, godinichuma. Biyya addamiti jedan ittana mummich ministera dammaqa makonnin ministeri nagenya mufriyat kamilif bulchan bulchin sanano benishangul gumus obbo ashadli hasan yada furmata rat dubbachu wali gante raganiru gamakanin gumin mirgad alanama kan etiopia imma kan ratib sabasen motumman bulchin sanano benishangul gumus keset namonni lubun jirachuf akkasumas nagenyi sa ka egamu mirga qaba jede rajechuran asem misganaw gabasteti Godina matakkal keessatti rakkoo nageenya uumame keessa harka qabu akkasumas mallat ibdeen ilaalan kan jedhaman itti gaafatamtoonni hojii afurtamishan kanneen hanga sadarkaa aanaatti jiran aangoorra akka ka'an seera duratti sakka dhiyaatan ta'u waajjirri paartii badhaadhinaa beeksisee jira.
Godina hadiyyaa magaalaa hosaanaa keessatti mirkanii lafaa kan damaraa waan dhorkameef jecha ayyaanni masqalaatuun kabajaminafuu waldaan ortodoksii Itoophiyaa waajjirri damee hadiyyaaf silxee beeksisee jira. Mirkaniin kan hin kennamne labsii liizii bara 2004 ba'een qajeelfama bulchiisa lafaan akka hin kennamne dhorkameera kan jedhan kantiibaan magaalaa hosaanaa obbo Taamiraat Gizaaw garuu ayyaana cuuphaaf damaraaf lafa ta'u waldaa kiristiyaanaaf dhiyeessineerraa jedhaniiru. Obbo Taamiraat qaama dhimma laal wajjin dubbachuu isaanii ibsuudhaan furmaanni garuu adeemsa seera qofaan kan argamu ta'uu ibsaniiru jechuun Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Durata am parti balderas iskender negafi kan nembrosadi mirgi wabin gati famu orkamani juru. Hidam tonni arfan halati hidake sejira nirati komedie suna kasumas yakkalalchi madalawa ta e hatattaman akka gagge famu gafatan. Manni murti ajaja adda egaken neboda onkololesa digdami lama barakuma lama digdamatti be lama kabusa mallaskachwa mahaga baser. Sirna herarratti jaarame diiguun hojii mala ammaltummaa guddaa hojjetan jedhamuun kanneen shakkaman manni murtii waliigalaa bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa akka wabiin ba'anii fi murtii duraan kenname uggurumsaa beekamee jira. Namoonni jaha kanneen hooggana olaanaa godina Walaayittaa fi namoota siyaasaa ta'an manni murtii olaanaa ka godina Walaayittaa mirga wabiin akka gadhiifamaniif isa ajajee ture manni murtii waliigalaa ka bulchiisa naannoo uggure. Manni murtii kun har'a magaalaa Hawaasaa keessatti daddacha ooleen bulchaa godina Walaayittaa akka ta'an obbo Dagaatoo Kumbee dabalatee shakkamtoonni dhiyaatan ja'a mana hidhaa akka seenan ajaja kan kennan yoo ta'u fulbaana 21 bara 2013 beellama kennuusaa Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Walitti bu'iinsa gosaa fi tasgabbii dhabiinsaan waggootii darban muraasaaf beekamaa akka turte bulchiinsi naannoo Somaalee. Amma walii obsaaf nagaan beekamteetti jedhameera. Muummichi ministeera Abiy Ahmed biyya alaarraa obbo Mustafaa Muhammad pirezidaantii gochuu ramadanii hooggantummaa isaaniif deeggarsa barbaachisu erga kennanii fi booda milkaa'inni kun argame jedhameera. Bulchiinsi naannoo Somaalee yeroo ammaa turizimii jajjabeessuun daawwattoota hawwachuuf hojjetaa jirti. Guyyaa turizimii addunyaa sadarkaa Itoophiyaatti. Bulchiisa naannoo Somaaleetti kabajuuf qophii irra ka jiran ta'uu Addis Chokkol Dureedawaa irraa gabaaseera. Keeniyaan faca'ina vaayirasii koronaa ittisuuf jecha manneen dhugaatii cuftee turtee akka banaman dhiyaatee jirti. Waa'ee vaayirasii koronaa kan ilaaleen pirezidaantiin Keeniyaa maree guutuu biyyaa gaggeessan irratti murtii adda addaa kennan Daawit Galmoo Naayiroobii irraa gabaasa nu erge qaba.
Keeniyaatti labsiin manneen dhugaatii akka cufamu ajaju kaagayyee darbee kaasee hojiirra ture ka'eera. Pirezidaanti Uhuru Keeniyaattaa kaleessa walga'ii waa'ee vaayirasii koronaa qaamoleen adda addaa irratti hirmaatan irratti yoo dubbatan wanni kun of eeggannoon ta'uu qaba jechuun akeekkachiisan. Akkas jedhu Keeniyaattan. Labsiin manni dhugaatii akka cufamu ajaju manneetii nyaataa kaanis akka dhugaatii alkoolii gurgurre dhoggu fulbaana 29 bara 2020 kaasee hafee jira. Manneetiin dhugaatiin itti gurguraman kan nyaata gurguranis halkan aga sa'aatii 4 akka of eeggannoon ministeerri fayyaa kaa'een hojjetuu qabu jechuun dubbatan. Walga'ii waa'ee koronaa kaleessa galma KICC Naayiroobiitti taa'ame irratti waajjiraalee mootummaa fi miti mootummaa irraa nama hedduutu hirmaate. Bakka buutonni kun dhiibbaa babal'achuu vaayirasiin koronaa biyyattii irratti fidirratti gadi fageenyaan kan mari'atan yoo ta'an keessumaa gama dinagdeen rakkoo dhufe keessaa akkamiin baanaa waanti jedhu ijo dubbii ture. Ministeerri maallaqaa biyyattii Kuuriyaa ta'anii mootummaan jiraattota galii gadi aanaa argataniif gibira akka hir'ise eeranii ammas dinagdeen biyyattii akka dandamatuu fi mootummaan Keeniyaa maluma kana hordofaa jedhan. Abbaan langaa mootummaa Keeniyaa David Maragas koronaan dhaddacha biyyattii keessatti gaggeeffaman baay'ee goolee jedhanii kanaafis dhaddachi naannoo Naayiroobii intarneetiin akka gaggeeffamu ta'eera jedhan. Dhaddachi kun karaa intarneetiin ta'uun mala ammaltummaa akka hir'ise warri karaa kana tajaajila argates hedduu itti gammadu himanii mootummaan bu'uuraalee misoomaa kanaaf oolan akka babal'isu gaafatanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Rippaabilikaantichi pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp dorgomaa isaanii ka ta'an demokiraaticha Joo Baayiden waliin har'a galgala falmii marsaa duraa gaggeessuuf jiru. Filannoon pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi 75 lafaafetti lameenuu kallattiin fuulaa fuulatti wal arguuf jiru. Falmiin wal fakkaataan akkasii marsaa 8tu qophaa'e. Sagalee uummataa funaaname akka agarsiisutti Baayiden Tiraampiin harka 7 caalaa jiru. Kan falmii har'aa keessatti gaggeeffamu kutaan Ohaayoo immoo filannoo pirezidaantiif murteessituudha jedhameera. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Ka dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka darbu raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Waldaan Ortodoksii buufanni lallaba Shawaa Bahaa magaalaa Adaamaa keessatti akka addabaabaayii itti baanee masqalan kabajne bulchiinsi magaalaa nu dhorkee jechuun himate. Bulchiinsi immoo Addabaabaayi itti ba'anii akka hin kabajne kan dhorkineef sababa nageenya uummataatiif jecha kunis walii galteedhaan jedha Muktar Jamaaltu gabaase.
Mana Kiristaanota Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaatti teessoon paappaasota biyya lallabaa shawaa bahaa akka ibseen aangoonni bulchiinsa magaalaa Adaamaa fi naannoo isii sababa gahaa osoo hin dhiyeessin ayyaanni masqalaa addabaabaayitti akka hin kabajamne nu dhoowwan jedhan. Akkuma waqtii kaaniititti manni amantichaa koree ayyaanaa qindeesseetiin akkaataa haala waqtii wajjin ayyaanni masqalaa kabajamuu danda'u irratti kan qophaa'aatiin ture ta'ullee marii qaamolee mootummaa wajjin taasifneen yeroo jalqabaa ayyaanichi akka geggeeffamu nutti himamaatiin turullee erga jala ga'ee booda tasatti dhoowwamuu beekne jedhu. Marii magaalaa Adaamaatti kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa fi paappaasiin mana Kiristaanota Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa teessoo paappaasotaa biyya lallaba shawaa bahaa qulqulluun abbaa Gorgoriyoos bakka argamanitti mariin bal'aan taasifamaatiin kan ture haala qabatamaa naannoo fi dhibee koovidii wajjin walqabatee nama muraasa qofaan akka ayyaanni masqalaa kabajamu walii galamuutu dubbatan. Mana Kiristaanota Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa teessoo paappaasota biyya lallaba shawaa bahaatti qindeessaa lallaba wangeelaa kan ta'an Malaaka Saahila Nagaash Habtawald kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatan.
Abbaan keenya abbaa qulqulluu Abuna Gorgoriyoosis hundumtuu warri bataskaanaa bulchaan bataskaanaa ayyaana kanammoo komiteen ayyaana kanaatis achitti argamanii kantiibaan gizeesan koovidiin waan jiruufu ayyaanni kun nama xinnaadhaan akka kabajamu goonaa nuun jedhe. Eechatti akka kabajamu gizee jedhamu bakkuma bakkatti bataskaana irratti xinnoo bakkuma hundattuu xinnoo goonee akabanyu jedheeti dubbatee tureyyuudha. Waqqaa erga akkana jettan shaggaadhaan nusi kanuma barbaanna nama xinnoodhaan akka kabajamu uummanni keenya akka bashitaa kana irra hin geenye dhibeen kun akka uummana keenya irra hin geenye kanumaan akabanyu jenneeti. Walii galtee goonee turreyyuudha. Booda immoo namni ammame haa ta'u ammame bakkee masqalaa addababayitti hambayyaan kabaju akkama jenneeti. Hoo kantiibicha gaafannu kantiibichi keenya mee kana booda sinittan himanuun jedhe achumaan immoo achii dhufneetu asitti argamu gaafanne sa'a booda irratti masqalaa addababayii deemtanii kabajuun dandeessanii sudaan tokko tokko jira jedhe maal inni akkamitti jira jennee hoo gaafannu kana nuyi amma hin sodaanna kanaafuu achi kabajuun dandeessan nuun jedhe booda hoo gaafannu hin ta'u nuun jedhe akkamitti nu dise. Achumaan immoo aduu bultii 13 deemnee yoo gaafannu baqqaan kabajanii dhowwame kana achitti kabajuun dandeessanii bataskaana keessatti iyyuu nama xinnoo nama xiqqaawoo ta'e malee namni baay'ateetoo kabajuu hin danda'amu nuun jedhee akkanumatti nu dhowwan.
Teessoon paappaasota biyya lallaba shawaa bahaa rakkoo koovidiitiin walqabateetiin hawaasa keenya mudachuudhaa maluuf yaaddoo fi sodaallee qaba isaafis of eeggannoon taasifamaatiin ture kan jedhan abbootiin amantaa kunniin marii mari'atamaatiin tureen waliigalteen irra gahamullee sababa gahaa osoo hin dhiyeessin ayyaanni masqalaa addabaabaayitti akka hin kabajamne uggurabne jedhu. Dhorgiin ayyaana masqalaa addabaabaayitti bahuu kan taasifame dhiibbaa geggeessuuf yookaan ammoo waan hamaa yaadame osoo hin ta'in nageenya uummata keennaatiif yaaddame qofa kan jedhu bulchiinsi magaalaa Adaamaa ammoo murteen kun kophaatti kan taasifame osoo hin ta'in marii waliin taasifamaa tureeni jedha. Itti gaafatamaa waajjira kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Bariisoo Doorii gaafii gaafatameef deebii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kennaniin akka jedhanitti mariin kun fayyaa fi nagaan uummataa yoo jiraate ayyaanni Boris deebi'ee kabajama bu'uura jedhu irratti dhaabatame. Kan mari'atamaatiin ture ta'uu dubbatu.
Akka magaalaa Adaamaattis hawaasa wajjin yeroo adda addaatti mari'achaa turre abbootii amantaa wajjinis mari'achaa turre sababni isaa baay'een namni walitti baay'atee kuba kanaa yoo tokko qabame maatii hundatu qabama maatii hundatu rakkoorra bu'aa jechuudha. Kanarraa kan ka'eedha kan akka hin geggeeffamne yoo jennu walumaan mari'annee hawaasa wajjin malee mari'annee abbootii amantaa wajjin waliin mari'anneeti walumaa galleeti malee miidhaaf miti jechuudha.
Fakkeenyaaf Finfinneetti iyyuu hanga nama 5000 kabajuun hin danda'amu jedhameetiin sadarkaa biyyaalessaatti kabajameera. Wannumti sunniin akkasumatti namni osoo hin baay'atin magaalotatti kabajamuun hin danda'amaa ture. Kanaaf dhoowwaadha malee yaaddoo fayyaa miti jenneetiin nutti dhaga'ame waan jedhu kaasan.
Miti akkuma biyyaatti Finfinnee irratti iddoon illee bal'aadha. Iddoo tokkotti akka kabajamu ta'eera. Sunis baay'inni kanaan dura bahaa tureetiin baay'ee gadi irra ta'e jechuudha. Akka magaalaa keenyatti iddoo akkasiis haalli akkasiis mijatu hin jiru waan ta'eef kanarraa kaaneeti.
Inni gara biraammoo ka'aatiin ture dhimma koovidii qofa osoo hin ta'in rakkoo nageenyaa sodaa nageenyaa qabna nuun jedhan kantiibaanii marii irratti aangawoonni dhiyaatanilleedhan sodaan nageenyaa ayyaana kana hambisuudhaa danda'u maaltu ture?
kanati faya dame, cara kanati faya dame, fulbana sedua boda bautu manajeru, malinjeru, malinjeru, karijadan, garin fedi isani tifko fuwai hawasa yan, hinjeru. Garin kun, balik tekawam hawasa kanaki sati rako umudaf umjiracu danda, wanjerun, tok kan fifko hawasa fukotun tane, anggosu tif, tasofi tifko fa kayadan, kanati faya dame biya kana digna, wajadani warisocuan, sodara ya cula. Recharatis kanu matu jata majra. Malif nagenya awasa kenya ya gamutara jirata. Tokofa COVID-19 rakoda. Lamafa hawa nagenya awasa kenya mu ya gamutara jirata.
Obobarison akkaja aliti. Rako hale kabata majru. Tiye panna kesa taasisu dankofa. Ayani maskala kambara kana. Adababaye tikkabajamu utabusa. Jiratoni magala kena. Akanuf hubatan gafan najadan. Hawas ni kena. Fayyafi nagatas gabbiyo kabate garu. Ayana walfakata ya robralle. Kabajun kan danda amuta udubatan. Gabasa sagali Amerikatif Mukhtar Jamal, Ada Amara.
Kadaga ajirtan as Washington DC ra kadar bu radio sagali Amerika sagantafan oromoti karakop itanu tichayin. Ayyan recha barakana sababa wera rako virkul sagali fhala rako nagenya ammajiru bu urata sifate akka kabajamu gamtana bodi gada oromo beti se. Kerof karen oromo ayana irrecha kallatti gamta abboti gada ka en kabaju akka qaban abboti gada hubachisan gamtan abboti gada oromo kabaja ayana irrecha hora finfinnef hora arsadi lachisun ifsakin daniru tsahaydam totu gabas
barri naga bari waqa naga barri naga bari waqa naga barri naga bari waqa naga Birra naga, birra babo babo no folcha, birra karu karu no folcha, birra melcha melcha no ho folcha, birra mil abro ho folcha, birra milam ho folcha, birra mil abro ho folcha, birra milam ho folcha. Kuno garabok abirati ti de majira, bubira dandamane, robara dandamane, gara ifati ti bajira. Wakayo nagano agot. Wakayo sabakana nagana hofoj. Nukana jenne kawakayo jete dachana tau.
Gamtana buti gada oromo ipsa kabaja ayana irrecha barakuma lamafi kutasadi ilal sudan kenna nini. Ayana irrecha barakana sababa lamaf walitik awamne kabaju hindan de nujeran. Abbanga datu lamafi barresan gamta abboti gada oromo gobana hola. Irrecha hora finfinnefi hora arsadi ratti. Namoni lakosha murasataan argamani akka kabajan ipsanirum.
Ija kenyo dura jala bulti kan jala iyane jur. Kanuman oromo hawifi jala lan eku. Jartin chifren. Gayes teron karren keny. Irrecha hora finfinne. Kan kabany umman oromo egga tajira guyala kawa tajira kesattu hora finfinne tirat umman oromo kun tiqidan ka egga tajiru hora finfinne kanarat jarato ko folakka fi way ada fi safun oromo finfinne ra ibamte ardi fi aradda satira umman oromo kun ibame egga deedi e refo gala ko sisajira reso hora finfinne kun hawi umman oromo egga tun kanammo wanti barab gadan namatti finne njuru tokko namon tolcheen tokko umama namatti ufa baraka na kesammo Toko, dibe COVID kuda sagal kan. Lammat hala negenya biyat kesatu oromian dubda biyat rawanjertu. Dere misoma wantate, baik ina namni akka Ethiopia titika argam, jidugala tu ulamakan, jidugala finfinnye kana kesat. COVID asaraz anyi kesa jiranne, negenya amansisan ta in kesa jiranne, kabaju tunurra jira. Dursol buke nya kennu tunurra jira.
Hawasin office te matisa uirar virusi corona ra itsuraf kallati gamta abboti gadatin kaamin ayanicha akka ayanifatu ibsani jirum. Namon hirmatu ta ayanicha ta anammo ergaf odifanno ogeyi fayyatin darban sirnan hojir olchun virusi kanarra ofegu qabu jiran abbangada gobano olam.
Dibe COVID kuda sagali kanammo oromon galana. Akkasumas immo sawasallamin immo faama oromo. Icisa fi shubisa oromo tirati hirmatu sawasallamin heddutu sena umman oromo tis galana mokasiti dimbilke sena kana raga kan taw kan barakuma lama fi kudalama finfinne rat irresa hora finfinne kan kabanyar kubatu hindanda hala durani sani takasi togotto kan kabanyuta hala durani sani ufe ganno male akata ugesi fayajedu wan ugesi fayajedu wan barbachis maski alkoholi kana kabanne Haga humnati akka dandamet kabaju guya murasatun hafa. Kanafu umman oromo bakka jirtanit. Wana botinga dalaf satan. hubatu tu nurra jira mida gara namtolche ti nurra gaw mida gara waqati nurra gaw igatu nurra jira
ayan irecha jalala nagen gamachuf garati fanna da kan jiran abbangada oda roba rcc commando ali muhammad ammo qero fi qarren oromo ayan irecha karasi asarra bilsate in kabaju qaboychun irga dabarsaniro
mannu oromo baldan wanni hubatu qab irreti waan bara dheeraa oromoo wajjin jiraatu dhimmi poolitikaa ammoo paartiin waa yeroo gabaabaa qofa jiraachuu danda'u dhimma paartiitii fi dhimma irreessaa walitti qabsiiftee oromoo yoo yaadde dogongortee jirti irreessi aadaa keeti irreessi safuu keeti irreessi bakka galateeffannaati waggaa dabreena dabarsitee waggaa as dhufutti baga birraa itti bagana dabarsite waan jettee ati dabarfatte galata rabbii isheetii galchitee bara dhufu ammoo yaa rabbi naan gayii ka jettu wanni oromoon qeerroon keenya qeerrittiin keenya dirree dhirreessa dirree polotikaatii ol tahuu hubatuu qabdan polotikaa irratti hojjechuullee hin barbaachisu safuu oromoo keessatti aadaa fi balleessuu ta'a nama tokko qofaafi miti irreessi ka oromoo guutuuti xiqqaa guddaan keenya wardiyyaa dhaabannee fi irreessi keenya irreeseen irreessa jechuun irree oromooti irreessa jechuun nagaya irreessa jechuun jaalala irreessa jechuun galata galfachuudha.
Dargaggoonni tola ooltummaan akkuma kanaan duraa maanguddoota humna hin qabne ayyaanicha irratti hirmaatan deeggaruu fi tumsuu akka qaban ibsaniiru. Namoonni ayyaanicha irratti hirmaachuuf carraan arganne immoo naannaa jiranitti uumaa isaanii galateeffachuun akka dabarsan kan ibsan abbaan gadaa Goobana Hoolaa hirmaattonni ayyaanichaa lakkoofsaan hangam akka ta'aniif ulaagaa ittiin filatamanii ayyaana irreechaa irratti qooda fudhachuudhaaf dhufan wanti isaan ifaan ibsan hin jiru. Ayyaanni irreechaa bara kanaa sanbataa fi dilbata dhufu hora Finfinnee fi hora Harsadiitti ni kabajama. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinnee irraa.
Sagantaan keenya wixataa jalqabee hanga jimaataatti raadiyoo ahaduu FM 94 qabxii 3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaggeeffachuu hin dagatina. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Ayyaanni gubaa masqalaa naannoo Beenishaangul Gumuzitti uummata Oromoo godina Matakkal aanaa wanbaraa keessa jiraatan biratti haala miidhagaan kabajamaa jedhan jaarsoliin biyyaa aanichaa gubaa masqalaaf ji'a lama jedhamee qophiin ni taasifama jedhaniiru. Gubaan masqalaa aadaa uummata Oromoo Matakkal keessa jiraatu keessaa tokko yoo ta'u seenaaf aadaan uummata Oromoo Matakkal keessa jiraatanii barreeffamee akka taa'uuf dhaloonnis afaan Oromoon akka baratu sochiin taasifamu laafaa ta'uunsaa isaan kan gaabbisiisu ta'uu dubbatu jaarsoliin biyyaa kun. Naakoor Malkaatu Amboorraa bilbilaan dubbise.
Naannoo Beenishaangul Gumuzitti uummata Oromoo godina Matakkal aanaa wanbaraa jiraatu biratti masqalli bifa miidhagina qabuun kabajamaa jedhan namootni raadiyoo sagalee Ameerikaa bilbilaan aanaa wanbaraa irraa dubbise. Isaan keessaa obbo Mokonnin Moosisaa tokko. Obbo Mokonnin Moosisaa kanaan dura aadaan uummata Oromoo naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessa jiraatu bakka biraattis akka beekamu hojjetaa turre jedhanii jiru. Aanaa wanbaraatti yeroo masqalli kabajamuuf jii lama afurraa jalqabeeti uummatni Oromoo wanbaraa keessa jiraatu kan qophii jalqabu jechuun dubbatan.
Adawaatoo jedhama biyya keenya. Adawaatoo jedhaa sadii fi galbaa minaa faca'uu jammaraa. Adawaatoo kanarraa kurnii jedhama. Kurnii kanarraa kaasee salbii jedhama. Kanarraa kaasee saddeesaa jedhama. Gaafa saddeesaa kana gaafa kudhajaa kana qonni facaafanne kosta hinda raasinaa jedhu shamarreen. Isa boodaa qopheetiin jammaramaa sirbi kun torbeen yaa'ee sirbamaa akka jedhamee dargaggeessi sirbaa shamarreen kun yoo ishee sirbitu dargaggeessi kun immoo taa'ee hordii guguddaallee gadi baanii halkan kana hin dhaggeessan.
Qophii dargaggoof shamarran taasisan irraa jalqabuun haala kabaja ayyaana masqalaaf sirboota sirbaman irratti obbo Taakkala Tarfaaf obbo Bazzaabbee Kumarraa sirboota aadaa yeroo ayyaana masqalaa sirbaman sagaleedhaan sagaleessuun wajjin turtii taasisanii jiru.
Yookoo sirbina yookoo kanammoo sirbanii masqaloo fakkaataa guyyaan isaan adda addaa akka waaqa arfaataa hin jedhe masqaloo ni jenna.
Mee jedhaame sagaleedhaan.
Yoo.
Enyu kan isin duukaa jiru kan akkasitti ni jechaa jiru.
Mazaafi kumarraa fi boqonnoo muhiidha. Egaa inni kan biraa tokkee dhagaa fi damara. Muki ittiin damaraa kana damaranii tokko bakkaniisa, tokko qawwiisa, tokko abbayyiidha. Maaliif muu damaraa kana damaranii akaakayyuu keenya buutiin keenya kan isaan jedhanii damaranii biddee kan inni itti dhiyaatu biddee gonkochiidha, biddeen isaa kun biddeen lama. Waan inni biraa beekamu biddee kun dhiyaata. Anchooleen hin nyaata, foon hin nyaata, boqqoolloon hin nyaata. Yommuu jedhanii damaranii abbayyiin abbaan nuu ta'e qawwiisi qawweessa nurraa qabu bakkanii siroorrii baraa nuu baraatu jedhanii damaruu kanan dhaleettiin kanan obeettiin baranaan na keessetta bara galiin dhagaye ilma abbaa caalu naa godheedha uu damaruu abbaan keenya kaakayyuu keenya biqilaa namaa nuu keessa nuu biqila kanatti naqanii biddee furdaa si kennete biddee furdaa nuu kennetu bara kana keessa nuu hudhuusiisi kan dhaleettiin kan obeettiin jennu bishatti qaxxaluu gaarii amma immoo isaa muu baasanii. Mana kiyaa'uu baatanii gooliin bayyeetu kana bukootti kutu mana xixiqqaa mana aannetti ibsaan kutu ibsaan agaa nuu ta'e ibsaa fayyaa nuu ta'e kan qallee wajjin kan horree wajjin hangama wajjin kutuutu ittiin nu bulchi battalanii saawwatti dhagahii naannuu saawwa kanatti muuna aannanii ibsaan asiidama saawwatti naannessu korma saawwa ibsaa korma kanatti ibsaa kana kututanii sa'aan namaa nu kormoomu hangama kutuutu nu kutuutu kormoomu guddaa lubbuu nu bulchi. Kutusuu bakkee nuyi dheere horii baa'uu deeggol jabdee baa'uu deeggol dhala baa dhaleeggol nuyi baa'uu deeggol jedhanii geessisuu seera kanaa ibsaa kana immoo gaazaxiisaa wakkachii ka'anii ibsaa kana walitti qabanii iddoo tokkotti guutuu ibsaa kana gubanii muulatti bari'eennaan gargar ka'anii ibsaa kana daaraa isaa tuubanii adda cuubbatanii baranaan nu keessettaa mooqaa birraan nu keessettaa bara galiitti immoo itti nuu jechuu kirma kanaan makkaloo fakkaataa wayyaan isaan adda addaa akka waa qarbaataa hin jette makkaloon hin jette isatti kan makkaltaluu immoo keessarri hin jira. Keessarri kunis waadessa oolaa dhumaa maalti nyaata. Kanaaf yaabbe dargaggeessa hojjettuu dhumaa maalti nyaata.
Maal jedhanii sirbuuga?
Inni galaana keessaa dhoobii manni isaa bishaanii gaashee kanaani sinfinni garaafa keessaa dhoobii magaanatti daamee yaareetti maadoo walakkaa midhaanii duwwee cidii marmarii gosiyee yaareetti maadoo walakkaansi daamee bu'ee bittee ammagaa oofiyee.
Yeroo ayyaana masqalaa kana dhiirota qofaa miti kan sirbuu jedhan aadde dabalee Ageenyoo sirboota shamarraniin sirbaman ilaalchises akkas jedhanii jiru. Baay'ee namatti tola. Kan biraa shamarreen maali kan isheen yeroo ayyaana masqalaa kana sirbitu? Aadaa fi seenaa uummata Oromoo Matakkal barreeffamee akka ta'u qorattoonni seenaa tokko tokko hojii eegalanii turan jedhan sochiin kun waggoota lamaan darbanitti jabaa ta'ee kan ture. Ijoolleen isaanii afaan Oromootiin akka baratan gochuufis hojiin jalqabame amma sochiin taasifamaa jiru tokkollee hin jiru jedhan.
Dhugeen afaan Oromoo nuyi jiraate afaan keenyaan baranne ijoolleen keenya warri duudhiin keenya dhalootii beekaa keenya qubatanii caakkaa miidhamu isaanii hin barbaanna. Jammaramee ture wanta nuti jalaatee illee deebisee wallaalle.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa. Amburra.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina.